Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hytaý Pakistanyň üstünden topha birikmäge gyzyklanma bildirýär diýip Pakistanyň resmi aýdýar. Hazaryýa döwletleriniň 12 awgustda geçirýän sammitiniň edil öňýany Pekin, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisine goşulmagy isleg bildirýär. Bu barada Reuters habar gullugy Pakistanyň bir resmi talgalanyp 8 awgustda habar berdi. Topuk TV gaz geçirjisi işläp başlasa Hytaý oňa goşulmak üçin geçirjiniň Pakistanyň territoriýasyndan geçýän bölegünden oňa birikmegiň mümkinçiliklerini agtaryar diýip Pakistanyň döwlet ýetirilýändäki Interstate Gas Systems kompaniýasynyň baş dolandyrjysy Mobin Salat Reuters aýtdy. Dünýäniň iň uly 2-nji gaz ýatagy bolan Galkynyş kändinden Pakistanyň Demirgazy Hindistan bilen ara çäkleşýän Fazilka şäherine çenli uzunlygy 1840 km boljak topuk taslamasynyň üstü bilen 4 yurda her yıl 33 milyard kub metr gaz aktırmak gödöngüne tutuluyar. Türkmenistan gaz sevdasında 2016-cı ilde orsiyeti, 2017-cı ilde İran'ı yitirenden son eksportta dine Hıtay'a garaşlı olup kaldı. Ol topuk arkalı energiya uğurlarını diversifikasyalaştırmağı maksat ediniyar. Türkmenistan'ın Hıtay'a iki yurdun arasında hazır bar olan gaz geçiricilerin üstüne koşmaçı hükmünü D şakasının durmuşu geçirilmeğine garaşlıyar. Merkez Aziyadan Hıtay'a çekilen gaz geçirici A, B ve Ç uğurları arkalı gaz aktırýar. Bu halkara geçirjiniň düzümini D şahasynyň goşulmagy wagtynda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň iýunyň aýagyna çap eden makalasynda gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan beri iş alynyp barýar. Ýöne bu şahanyň guruluşy gaýta-gaýta ýyzy süýrüldi. Resmi maglumatlara görä ilk başda bu şahanyň guruluşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödeňine tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýrüldi. Has soňky maglumatlara görä indi bu ugruň 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugrunyň gurulşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň müsbörünü arttırmağı mümkinçiligi bolar. Ýöne ha Pakistan resminiň 8-nji awgustdaky çykyşyna Hytaý D şahasynyň gurulşyna alternatiwa hökmünü Topxo Pakistan'ın birikmeğe gıdıklanıyar. Pakistan'ın devlet gaz kampanyasının dolandırıcısı Mobin Salat Reuters'a veren gürlüğünü Hıtaylı resmilerin Pakistan'ın üstünden transmilli geçireceği birikmeğe gıdıklanma bildiriyenliğine aitti. Şeyle ol bu liniyanın Pekin'in Türkmenistan'ın başka geçirici şakasını çekmek planlarına alternatif bolup hizmet edip bilecektiğine aitti. Bu kanalın kurulmağı bilen Hıtay başka şakanın kuruluşunu zirurluk duymaz deyip Salat aitti. Başka gaz geçirici şakası hükmünü Hıtay merkezi adiyadan diye şahasını çekmeyin üstünü işleyerdi. 12. Ağustos'ta Kazakistan'ın Aktau şehrine Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, İran'ın, Orsiyet'in hem de Kazakistan'ın yukarı dereceli resmilerinin katlaşmağına samit geçirilip, onun devamında Hazar'ın statusunu keskitleyen konvensiya kol çekilmeyine garaşlayar. Energiýa boýunça bilermeler bu konvensiýa gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň transgazar gaz geçirjisini gurup, onuň üstü bilen Ýewropa gaz eksport etmegi mümkinçiligi bolar diýip çaklaýarlar. Beýleki bir tarapdan Orsiýet Türkmenistan bilen aradaky gaz söwdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň göýde gaýtadan başlanmak ähtimallygyny ýaňzydyar. TASS habar gurulunyň 27-nji iýulda Orsiýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoly Yanovska salgılanıp xabar bermegine göre Gazprom güýzde türkmen gazyny satın almak baradaky gepleşiklere täzeden başlap biler. Türkmenistan energiýa bahalarynyň global pesege açmagy şeýle hem Orsiýet we İran ýaly alyjylaryny ýitirmegi bilen soňky ýyllarda garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaýda iýdirler.
Gipleyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Milletler Uramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 2006-njy ýylda tutuklukda aradan çykan bir adam hukuklary boýunça aktivistiň ölümünden Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärdigini ýüze çykarmagyny 9-njy awgustda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu hemde Human Rights Watch guramasy makullady. Bu maganın Adam Hukukları Komitetinin may ayına çıkaran hem de Ağustos cemiyetçiliği açılan pikir beyannamasını Oğul Sapar Muradova'nın Adam Hukukları uğruna alıp barayan işler için hem de jurnalistik hikayeri için önkü prezident Sapar Murad Niyazov'un hükümeti tarafından saklanıp tutuk edilenliği məlim ediliyar. Muradova Azat Evropa Azatlık Radyosu ile hem hizmettaşlık ediyerdi. Şeyledi komitet Muradova'nın ölümü boyunca Türkmen hükümetini kararsız derinöv işini geçirmeye, onun maşgalasına çektirilen ziyanın özünü dolmağa hem de Muradova'nın adını dikeltmeye çağırdı. Bu maganın tapan maglumatları hukuk koruyucu toparların köpten veri, Oğul Sapar Muradova'nın ölümünü onun adam hukukları uğruna alıp barayan işleri hem de raportlar için Türkmen hakimiyetlerinin siyasi matlaplı cinayetlerinin sebep bolunluğu varadak fikirlerini tasdiklayar deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent beyanatta aytdı. Bu karar xabar gullugyň korrespondentlerine garşy hökümetiň dowam edýän basyşlary sebäpli aýratyn ähmiýetlidir diýip kent sözüne goşdy. Ahyr soňu Muradowanyň aýylgynç gynalyp öldürilmegine türkmen hökümetiniň jogapkärdigini görkezýän täsirli tasdiknama bar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktorynyň ormasary Rachel Denver beýanatda aýtdy. Indi türkmen hökümeti Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlary anyklap jogapkärçiligi çekmeli. Aradan 12 ýyl geçdi ýöne adalet üçin hiç haçan giýişdel diýip Denver aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň goşunçysy bolmak bilen bir hatarda Muradova Türkmen Helsinki guramasyny esaslandyrmaga gatnaşypdy. Bu garaşsyz hukuk topary sürgünlükde Bulgariýadan Türkmenistan bilen bagly meselelerin üstünde işleýärdi. Ol Niýazowyň hökümetiniň tutsak eden bir näçe ýüz dissidenti diýip anyklanan adamlary barada raport beripdi. Bu Merkezi Aziýa döwleti adam hukuklary bilen bagly meseleler sebäpli ýeti halkara tanqyda uçurap gelýär. Muradova 2006-njy ýylyň iýun aýynda Türkmen paýtagty Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutuk edildi. Soňra ol başga da iki aktivist, çol sanly erkek doğunu anyna durdu Hajiýew bilen birlikde bary ýok 2 sagada çeken ýapyk suw diňlenşigine türme tutuklugyna hökm edildi. Hukuk goraýjy toparlar bu hökmüň toplama aýyplamalar esasyna çykarylandygyny aýdýar. Muradova 6 ýyl möhlet bilen türme tutuklugyna hökm edildi. Ýöne 2006-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda onuň maşgalasyna Muradowanyň tutuklukdaky ölüm habary gelip gowuşdy. Aýdylmagyna görä jesediň netijesi asla äşgär edilmedi. Hökümet barlygynda Muradowanyň kellesiniň arkasyna urulan zarbadan aradan çykanlygy habar berildi. Diplomatik kanallaryň ara goşulmagy bilen Muradowanyň maşgalasyna onuň jesedini görmäge ruhsat berildi. Onu gören maşgala agzasy jesediň maňlaýyna çuň kesegiň boýnunyň töwereginde boglan bolmagynyň ahmaldygyny alamatlandyrýan gara tegmilleriň elinde açık yaraların hem de ayaklarının ağır sıpçırık yaralarının bağırdığını haber verdi. Hukuk toparları bir kanun koruyucu resminin Muradova'nın soruğu çekilerine gıynalıp öldürülenliğin aydan tasdiklanmadık maglumatlarını ağladı. Başka bir adam aktivistlere veren gürrününü hakikati gizlemek için Muradova'nın öz canına kast eden yali edip görközlenliğine aitti. Hökümet Muradova'nın tebiği sebeplerden aradan çıkandığını öne sürüp onun ölümünü derinemedi. 2013-cü yılda Açık Cemiyette Adalet İnisiyativası'nın yürüyüşleri Hacıyev'in adından Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Komitetini arda şikayet bilen yüz tuttu. Ardada Muradova'nın jurnalistiki işlerinden ağır alma usuyun onun gıynalanlığı ve tutsaulukta ölenliği hem de şu yağdaylar bilen bağlı Türkmen hökümetinin siyasi ve rayet hukukları boyunca halkara ılalaşığın borçnamalarını bozonluğunu alamatlandırayan beylik hareketleri öne sürülüyer. Bu şikayeti 24-cü mayda beren cogabını komitet hökümetin özünü alıp barışını yadgaryar. Saklanan yada tutsuk edilen adamların durmuşunu alada etmekte onun cogabkarçiliklerine üntü çekiyar. Şeyle de onunla hökümetin kıynamalar ve tutsukluktaki ölümün sebepleri varada aydılayan gurrunları dürt derine bilmeyenliğine, cesedin bağırlığı neticelerinin eşkar edilmediğine, hem de Muradova'nın suud prosesi bilen bağlı ençeme kanun bozmalara üntü çekiliyar. Şeýlede komitet Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümetini şuňa meňzeş kanun bozmalaryň geljekde gaýtalanmazlygy üçin ähli zerur çäreler görmäge çağırdy. Türkmenistanyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen ýetişikli jurnalistler we olaryň maşgala agdalary 10 ýyllyklaryň dowamyna hüjümlere, zorluklara we tutsuk edilmeleri sezewar boldy. Freedom House gurumasynyň 2017-nji ýyly üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyny Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň yaramazlykda demirgazyk Koreýa bilen deňleşdirilýär. 2014-2015-nji ýyllar aralygynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugy hökümetiň howandarlygyna amala aşyrylan ýigidirli hemde sistematik gorkutma kampaniyaları sebeple ödünün havarçılarının yarısını yitirdi deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun resmileri aydiyar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmensandan alternativ habarlar neşri yurtda iqtisadi qiyinçiliklarin dowam edýän döwri, ýaşajylaryň öýlerine aýlanyp dilekçilik edýän adamlaryň köpelendigine ünsi çekip ýürüýte makala çap etdi. Soňky 2 aýyň dowamında Türkmensana tapar edýän adamlar bir karar döwletiň bagtyýarlyk zamanasy diýilip häsetlendirilýän ýurdun gumanitar betbagçylygyň bäri ýanynda dyny aýdýarlar. 7 ýaşyndan kiçagylar, pensionerler aşlyk derarly adamlaryň öýlerine aýlanyp iýmit şolsanda kartoşka soğun soraýarlar diýip neşir özüniň ýurd içinde habarçysyna we çeşmesine salgylanyp 8-nji awgustda habar berdi. Azatlyk radiosynyň aşgabatda habarçylary hem ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň soňky aýlarda has köp gözü dürtülip uğrandygyny aýdyp dilekçilik edýän adamlara bazarlarda etrapçylaryň arasyndaky köçelerde şäheriň ýanyç goýulýan stansiýalarynyň girelerinde we çykalgalarynda hemde köp gatly jaýlaryň öňünde duş gelse bolýandygyny belleýärler. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar we täzelikler bilen ýakynyň gyzyklanýan aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew dilekçilik edýän adamlaryň arasynda maýyplyk arabasyndaky mümkinçiligi çäkli adamlaryň, ýaş ýetginjekleriň, çağalaryň, erkek adamlaryň bardygyny ýöne soňky döwürde gartaşan aýallaryň has köp göze ilýändigini we olaryň gapylary kakyp öýleri aýlanýandygyny belleýär.
Gurungdur şol adamlaryň bir ýağy büpek giymeýärligini görýän da, bir horoşa giýilen aýal maskallar özlerini bir etgan çekilen ýaşlaryň bir orta gap bilen daşyndan seredeňde 70-e barda baran aýal maskallar.
Dip Bugaýew gurung berdi. Aýdylmagyna görä mundan ozalky ýyllarda dilekçiler ýaşajylardan köplenç pul soran bolsa, indi berilýän ady karitleri, giyim gejimleri hem minnetdarlyk bilen kabul edýärler. Bu bolsa adamlaryň indi iýeri çörek tapmayandygyny görkezýär diýip Bugaýew aýdýar. Paýtagtyň dürli künjeginde dilekçilik edýän adamlaryň köpelmegi bilen türkmen häkimetleriniň olara garşy görýän çäreler hem barha güýçlenýär. Türkmensanyň içeri işler ministrliginiň düzümine değişli edaralaryň eşgärleri dilekçilere köplenç rehimsizlik bilen darýarlar. Olara kemsidiji sözler aýdyp açlykdan öljek bolsalar da başga ýerde ölmegi maslahat berýärler.
İkram paritli işgärleri haydak gelip, yan koglunun koltuğundan tutup onun ağır uğruri, sonra sürep diyen paritli masinine atarıp alıp uğradılar. Onun men el telemok, men dileg edemok adımdan uyudu, rehim şefağa dedik beriyeli, men neyme ağaçlığımdan ölmelim, men işleyen yerim yok, koflarım yok, koflarım şu ilgunun ipir yağdayını düşündürdük, böyle ağlamdılar, böyle sonra ikram paritli işgari. Ağaç ölüyenim olsun, elini serip işte oruklarda görünme, gününse kadere mine paritte ölmelerde sen birinci gerekte ele düşsün. Sen bilen başkası yetmeser deyip çeyip sonu doğrulap yengsesinden tıptarlı.
Dip Bugaýew 9-njy awgustda Mir Badarynyň Günnor derwezesiniň goloýunda şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Belläp geçsek, Türkmensanyň administratif hukuk bozulmalary hakynaky kodeksinde jemgyýetçilik ýerlerinde terýezdançylyk ýa-da gedaçylyk bilen meşhurlanylmagy gadagan edilip, munyň duýduruş berilmegine ýa-da 24 saatdan 36 saata çenli möhlete jemgyýetçilik işleriniň berilmegine eltýändigi aýdylýar. Eger bu ýagdaý bir ýylyň dowamyna gaýtalansa, onuň kolonu 15 giyici günnide çenli mühlete administrativ taydan tusoq edilmegine eltiyendigi bellenilýär. Yerli sinçlaryň we ýaşajylaryň ençemesi ýurtda dilekçiligi garşy kanun esasında göreş alınıp barılsa da, olurun neyme sebepten bu işe baş şoşyandığını, yaşayış durmuş şertlerini öğrenmek ve maddi üpçünçlüğü bolmadık adamlara sosyal golduğu vermenin göz önünü tutulmandığını aydiyarı. Türkmenistan hazırki dövür iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyarı. Türkmen hakimiyetleri yukarıda gurrun edilen yağdayları inkar edip ya da tasdiklap çıkış etmeyerler. Yurdun medya serişlerinde olsa halkın bahtlı, bol elin durmuşta yaşayandığı barada reportajlar görkezilyarı.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerini dowam etdiräris. Aşgabat şäheriniň köp gatly jaýlarynda oturdylan liftler kadaly işlemeýärler. Bu diňe bir belli etrapçylarda bolman, şäheriň köp bölüginde soňky ýyllarda gurulan köp gatly jaýlaryň ählisinde hem liftler kadaly işlemeýär. Aşgabatyň Oguzhan köçesiniň 108-nji köp gatly jaýynyň 2-nji gerilgetiniň öz adynyň efirde tutulmadygyny soran bir ýaşajygynyň Adatlyk radiosyna gurrun bermeni gara. Olaryň bu jaýa göçüp gelendiklerine 10 ýyldan gowrak wagt bolupdyr. Şu 10 ýylyň dowamında biz liftleriň bozulmanyň halyty ýadadyk. Haçan gördüň lifti işlemeýär? Ustalary çağıryardyň, olar gelip lifti bejerdim edip gidýärler. Emma ertesi gördüň ýene de lifti işlemän dur. Bu bolsa ýaşajylar üçin uly kynçylyklar döredýär. Çağaly eneler ýaş çağatynyň kalýatkasy bilen hälisinde ýokarky gatlardan aşak düşüp minmeli bolýarlar. Çağalary salkyn howada gelenje çykarmaly. Olary hälisinde saglyk öýlerine alyp barmaly. Etil garrylar bilen hemşeýle olary ýokarky gatlara piýada mündürip düşürmek ýaş çağany mündürip düşürenden hem kyn. Gaýly berdi dukanyň azyk önümlerini satyn alyp, gaýun garpydan azyk önümlerini ýokarky gatlara göterip çykarjak bolsaň, bu adamlary maýyp barýar diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylar ýyllar boýy arz şikaýet edip gelseler-de netije bolmandyr. Olar ahir bu meselelerini çözmek, işine soğuk talağa arayan cevapkar işgallere temmi verdirmek mağdadı bilen 17 adam kol koyup Aşgabatyň köpetdäk etrap prokuraturasyna ýüz tutupdyrlar. Emma prokuraturadan hem netije bolmady. Köp gatly jaýlarda ýaşaýan ýaşajylaryň sözlerine görä, islendik liftde çyralar tetiden ötjär. Liftiň lampçygy köýse, onu bir hepde 10 günläp çalyşmaýarlar. Garanky liftde girmäge bolsa çağalaram, ýaş gelinler hem gorkýarlar. Islendik adam garanky liftde girse, ol önüni gaýta gata çykjagy barady, knopkany gözläp tapman durýar. Şeýlede liftden düşeninde Jaýyň gatlarynda haýsy gatdan görkezýän ýazgy hem ýok. Haýsy tabarandan görkezýän ýazgy liftleriň içinde hem ýok. Liftleriň içinde goýulýan lampçygalar hem juda körek ýanýarlar. Şol sebäpli näme tanış adamlar birini görläp kimdir birini kämiýmançylyga ýa-da gelýärdi. Ol adam girjek öýüni tapýança bir näçe gerek liftde minip düşüp kösenýär diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä lifti bejerýän işgärleriň arasynda öz işini oňaryan hünärmenler hem az. Lifti bejermäge gelenlerinde ýaşajylaryň käbirleri olardan has oňadyrak seljerip, lift bejerýän ustalara liftin kemçiligini görkezip bilýärler. Emma men usta diýip gelen hünärmeniň ölen görkezilip duran kemçilikden hem başlary çykmaýarlar eken. Bir gezek kadaly bejerip gitseler, iki gezek baştan dowam edip bejerip gidýärler. Ertesi beýrüni ýene-de lift bozulyp dur. Öz adynyň efirde tutulmadylygyny toran Aşgabat lifti edaratynyň bir hünärmeniň aýtmagyna görä bolsa, jaýlar gurulanda liftler kadaly goýulmandyr. Emma jaýlary kabul etiş topar tarapynyň lift edaratyna liftler kabul etmeklige görkezme berilipdir. Indi bolsa liftlere jogapkärçiligi diňe lift edaraty çekýär. Kömege gelýän wezipeli işgär ýok diýip olaýdyr.
Gepler Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar ýürüýte rubrika başlaýar.
Bu ruh bir kastınla siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, Haberler Gündülüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Arat Perviz. Orsiyet'in Premier Ministeri Dmitri Medvedev, Birleşik Ştatlar, Orsiyet'in banklarına ya onların belli bir valyutanı ulanmağına kadağanlık girse, Moskova buna iktisadi uruş ıqlan etmek deyip karab, iktisadi, siyasi ve gerek bulan halatına beyleki sirişteler bilen kayta ol verir dedi. Medvedev bu berk beyanatı Birleşik Ştatlar teyze sanksiyalı tapkırını giyirecektiğini ıqlan edeninin ve Amerikan kanun çıkarıcıları teyze çarelerin giyirilmeğini, son sahanda Orsiyet'in devletin ayetçiliğindeki bir nerse bankının işlerini ve onların Amerikan dolarını ulanmağını çeyeklendirmeyi teklif edellerinden sonra 10. Avgust'a etti. Medvedev cikbici kurrun etmese de onun beyleki sirişteler diyeni, Orsiyet'in harbi güç ya da kiber hücumleri yali, uruşun başka formalarını ulanmağının mümkündüğünü görk ediyeni mengdiyen. Men gelecekki sanksiyalar hakta beyanat vermekse del, yöne dine bir dadi ayrıp bilyarın. Banklara ya bir valyuta ya da başka valyuta kadağınlık girilse, onun bunu tutuşluğuna güni iktisadi uruş ıqlan etmek deyip, ağıtlandırmak mümkün deyip, Orsiyet'in Premier Ministeri Kamçatka yarımadasını eden safarına aitti. Medvedev on son muna bu uruşa iktisadi, siyasi ya gerek bulan halatına beyleki sirişteler bilen reaksiya gürk edilmeli olur. Bizim Amerikalı dostlarımız buna düşünmelidirler dedi. Medvedev'in bu yerde sargılan yani 2. Avgust'ta iki partiyanın da senatorlarını şol sahanda Respublikan senatoru Lindsey Graham'ı da öz içine alayan bir tobar tarafından teklif edilen kanun taslamasıdır. Graham bu teklifi koldayanlar Orsiyet Amerika'nın saylov proseslerine karışmayı besetiyanca Ukrayna'dan çekiliyanca ve Siriya'da karımatımlık döretmek işini besetiyanca Putin'in Orsiyet'ine karşı uğradıcı sanksiyaların giyirdil begini isleyerler dedi. Graham'ın doğduğun sanksiyalar kanuni diyanının kabul edilip edilmeyecektiği entek belli del. Yöne 8. Avgust'ta Orsiyet'in gündelik gazeti Komersant kanunun doğru teksti diyanını çap edeninden sonra Orsiyet'in puli rubl aşaklığa uğradı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan olum radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň paýtagty Mazar-i-Şerif şäherinde Magtumuly Praýynyň ýadgärliginiň düýbüniň tutuluşy tabarasy boldy. Bu ýadgärlik Akýol medeni jemgyýetiniň tagallasy bilen gurulýar. Akýol medeni jemgyýetiniň başlygy Muhammed Haşim Welizadanyň aýtmagyna görä Magtumuly Praýynyň ýadgärliginiň düýbüniň tutuluşy çäresine yerli resmiýetler hem gatnaşypdyr. Ýadgärligin guruluşyna 700 000 awgan puly, ýagny 10 000 dollar töweregi çykdyjy bolýar. Ýadgärligin guruluşyna 2 aýda gurulyp gutarylmagynyň gözüňde tutulýanyny Welizada aýtdy.
Bu 2 aýda inşallah täkmil bolup, bäherlerden aşypyr bolýar.
Balkh welaýatynda da türkmenler kowçum bolup ýaşaýarlar. Bu welaýatda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň bölek halklar bilen deňeşdirilende 37% bardygy çakadylýar. Ýagny Balkh welaýatynyň ýaşaýjylarynyň 3-den 1-si türkmenlerdir. Şu sebäpden ýadygärligiň dikeldilmeginiň türkmenler üçin ören möhümdigini Muhammed Haşim Ulyzade aýdýar.
Bu türkmenler üçin çünki Mazar-i-Şerif türkmenleriň köp ýeri bolmaly.
Balkh Üniversitesi'nin ulu muallimi Doktor Muhammed Salih'in aydışıca Rövide-i Şerif deyip adlandırılayan Muzeleyn Kuleyn'da Mahtumulu Pırağay'ın yadigarliğinin kurulmağı Türkmenler için ulu ehmiyete iyidir. Mahtumulu Pırağay kulli Türkmen'in kalbinde orun tutundur. Mahtumulu Pırağay Türkmenler için Cemşid'in camıdır.
Mahtumulu Pırağay Türkmen halkının şehresi, Türkmenlerin camiceni ve Türkmenlerin kardeşisi.
Mazar-ı Şerif şehrinde Mahdumoğlu Pırağı'nın adını götüren bir köçe de var.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.